Ukanda wavali wasonea Petulu. Petulu yavali okapitulu kamosi. Amen Simono Petulu, ndukwenje wa Yesu Kristu, amen tupostro waye, disonehela avatamula ekolelo, likola lia lisoka lekolelo lietu, vesunga lia suku yetu, lupopeli wetu Yesu Kristu. Ochali chilove kokwene, kwenda ombembwa osimbu wa miko, okukunia suku la Yesu ngala yetu. Unene ukola wa suku watu hao vinayosi vitamela kwa mwenye le sumbilo, lio kusumbira suku. Momo suku wapanga ukuti, tukunia Kristu uwa tukongela ulamba wa ile sunga. Omo tukunia Kristu, ocho suku watu hao olohuminyo vyae vya piana, havyo viko mohisa. Wachilinga ukuti, omo ukasilo olohuminyo vyae, ocho upuluka kevin holikasi voluari mekonda liolo ngei kwenje utu andasuku. Ocho kolisiko lutima wosi, okuti kekelo eliene uvoki yako esunga, kesunga uvoki yako ukuniso, kukuniso esulviko, kesulviko epanti, kepandi esumbilo liokusumbira suku, kesumbilo lyokusumbira suku vokinyi ochisola chokusola vamanji kochisola chokusola vamanji vokinyi kochisola momo nda ukwata ochili ovyalievi kwenje vilova kokwene chalombroka okuti ukuniso wokukuniha ng'ala yetu Yesu Kristu ukasilawo kaukasilawo lowesi pamwe ndava kavamia pako. Wosi wakambao vyalie viomeke, oletengo echichikasi ochipepi, wenje waivalako kuti, wayeliswa kakanduaye osimbu. Ocho, avamanchi, kolisiko okusebetisa, chochili okukongiwa kwene, lokunoliwa kwene, momo ndauchilinga la limwe eteke bukupuka. Ocho noke, vusoki wila, uvelo, unene wokuti, wingili usoma kaupwi wangana yetu Yesu Kristu, haye upoperi wetu. Ocho mwete utima, wokuvuwi walisa, ovinaevi, dango wavikuni hiale, kwenje, wasevetilwi ale wochiri ukasilacho. Dasoka siti, chasungulu kila okuti osimbu nga sivo singe yetimba, duvetiji lokuvu vi ivaluisa. Momo ndakuniha okuti okutunda kwange vosinge kukasi echipepi, nde chingana yetu Yesu Kristu andekisa. Kwenje ndisokia okuti kovaso yokufa kwange utela okuivaluka ovinaevi olonjanja vyosi. Momo, echi tuo sapwili unene wangala yetu Yesu Kristu letu kuluko liaye, katokwa mene olosapo vyaso wiwa, ngo lovolo ngo esanta. Pwani tuakala mwene olompangi vya mola lovaso uwale waye. Momo, echi yeye atambula esivayo lulamba kusuku isiaye, lechi ondaka ya tunda kulamba, wapiana yeya kokwaye wenje ya popya iti, uo molanke wasoliwa, aye dosanjukila, etu mwene twayeva ondaka yacho ya tunda kilu, momo twakalala ye komunda ikola. Ondaka yova profeto, yakoliswa vali kokwetu londaka ya yevala komunda. Chiwa nda ulimbuka, owanji wacho wa profeto kuti walingao chinyi, chitwila owelema toke kucha kwenje nanda otwila vovitima vyene. Tete pwai limbuki echi chokuti la umwe owanjiwa wa profeto ukasi vovisonehwa wachiwa lelo mboliyo lyomunu. Momo la umwe owanjiwa wa profeto weyalo chipango chomunu pwai omanu vakola vavetiwa le Espiritu Santo vapo pia onda kaya tunda kusuku. Petulo ya vali, o capítulo cavali. Põe pocati comano pacale va profeta de santa, desde pocati kene noque pacala alongisi ve santa, ava valongisa uyombeki o vilongua vinhola o manu, avo, omo valicala dangongana yavo, uava yovola, ocha valicoquela o cunholenha o chipiquipiqui. Kwenda vali valwa vakakwama oviringa vyavo viupwepwe kwenje mekonda lyavo onjira yochili isepwiwa kwenje locipululu chavo volweisi lolondaka viuhembi okuvulweisila onganyu yavo tunde kosiahunu episo lyavo lyavasokiiwila lokunyoleha kwavo kuvatainini kakwapekelele momo da suka cherele ovangelo valinga kandu kwai wavamba vonjembo kwenje wawakapa vovitunyu yowelema havatalamela ekanga da kacherele olwali lwale kwai wapopela umwe noa ayendaka wasapula esunga kwenje wapopelavo vakwamo epanduali eci anena etande olwali lwava vatomba suku da ovambo asitomo la Gomora pokualingisa etiko wapisa okuti watukwila okunyoleha pe kwenje walekisa kuvakwa kutomba suku ndongaku kwenje nda wapopela ukwesunga lote uwa sakalaiswa enene lukahonka wava kweviho momo ukwesunga wacholote eci atunga lavo leci amõla lokuyeva ovilinga vyavo vivĩ eteke keteke covala kutima waye wesunga nda suku wa linga ovina evi vyosi wa kũlĩha okupopela vakuakusumbila suku eci vanyikiwa kwenda okuselekela vakuakandu eyambulo toke keteke lyekanga ciapiãla vava vakwamakwama olongẽhi vyetimba lumbondo kwenje vasepula olombiali omanu ndovo vakuasiata havo vakuacipango kwenje ndaño okutomba ovangelo vakuolamba kokwavo hacimueko osimbu ovangelo ndaño vapiãla kunene lokolohõlo kavapisa l'esepuko vasoañala ovo pãi valisoka-ño lovinyama kavikuete olondunge avio vyacitiwila-ño okukuatawa l'okunyõlawa vatomba ovina kavakũlĩhĩle kwenje k'okunyõla kwavo ako vanyõlehẽla okuti akandu avo muẽle avakokela ohali kokwavo okulinga ukahonga utanya esanju olofesta viene vakasiño ndatime la tota vasanjukila ovina vyosi valinyõla lavyo vakasi lovaso eyuka uponji kwenje kavaliweka kakandu vatamba omanu kavapamẽle ovitima vyavo vavikisa ocipululu vakasi muẽle omãla vasiñaliwa vasia onjira ya suñama kwenje vatuñañala vakwama onjira ya mbalama omõlambi ore una wasola onima ya tunda keviho eye pãi walemẽliwila okulueya kwaye ocimbulu cimwe kacipopyapopya capopya ndondaka yomunu kwenje catateka uyu profeta ovolono kavikuete ovava avo ombundu ya pungiwa l'ekungukungu owelema wonjembo wavasokiiwila momo okulipanda lolondaka vyolonambelo vayonja lovipango vyetimba lumbondo ava ndopo valitepa lavakuakandu vava likuminya umamãle osimbu ovo muẽle apika veviho momo cosi ciyula omunu oco omunu acilingila upika momo eci vapuluka ale keviho lyolwali omo vakasi lukũlĩhiso wonjo wali yetu ngala Yesu Kristu, ndava tangiwa vali lalyo, kwenje vayuliwa, esulio liavo limiha enene, china vakale tete hise. Momovo, hise ndava kakulihine onjira Yesu nga. Oku konyoha kojandereko, chikola chaichigwa kokwavo, hacho vachikulihale, ocho chini enene. Chapita lavo ndolu sapo luochiri okuti.
Mbwa otiukira kosanzo yaye, ngulu wali sukula kwenze otiukira kotirivo mbelo.
Ukanda wavali wa Petulu o kapitulu katatu. Awa kwa chisola, ulo uo ukanda wavali nduso neheni. Ovikanda vyacho, kavalika vyo, ndavetia ovitima vyene vyochiri, lokuvu wivalwisa, okuti wivaluki olondaka vyapopya leo vaprofeto vakola, lochihandeleko changala, aye upopeli china wachipopya lovapostolo vene. Tete limbuki okuti, koloneke vyasulako, wiya vakwetombo lokutomba, vaenda lolongei vyavo vyetimba, vati okuminyo yetukuluko liangana ikasipi. Momo tundeketeke akunu vetu vapekela, ovina vyosi vikasingo ndechi vyakala tundeke fitikilo lyolwali. Ochipango chavo mwele, vaevalako okuti, londaka ya suku, kosya hunu ilu lyakala ale, kwenje ongongo, yangwani walo vava, ayo ya tunda vokati kovava. Lolwali lwakale koloneke vyacho, lwanyoni walo vava kwenje lwataka. Wai londaka yacho hayo, ilu likasi ndeti longongo yangri iwila ondalu, itainini ete kelekanga halyo lyokunyoleha kuomanu vatomba suku. Wai ya wakwa chisola, kokavaliko echi chokuti, eteke limwame kusuku lyasoka ndohuluka yalima, lohuluka yalima yasoka ndeteke limwame. Ngala kalivala lohuminyo yaye ndechi vamwe vatukula vati okulivala. Pwai opandikisa lene, momo kayongola okuti umwe onyoleha, pwai oyongola okuti vosi valikekembela kandu avu. Eteke liangala pwai liya ndochimunu. Lechi liya, ovalwa takata, loku kenoha kwa alwa. Ovina vyosi vienguluka londalu, longongo lovina vyosi vikasimo vipya. Ocho movina yacho vyosi vienguluka ndomo, siti chose sameni okuti, kovi mwenyo viene vukola kwenje usumbira suku, ukala ndomo osimbu ulavoka, logu ya juisa etukuluko dieteke lya suku. Nekonda lia lio, ovalu apya kwenje ayenguluka, lovina vyosi vienguluiwa logu ya watokota. Kwai mekonda lio huminyo yaye tulavoka, ilu lokalie lolwali lokalie omu mukala esunga. Ocho awa kwa chisola, omo ulavoka ovinevi, kolisiko okuti echi usangi walaye, ukala lombembwa, amo membu ndango atime. Soklori okuti epandiria ngala yetu olio eyovo. Achovo manchetu wasoliwa Paulu, woso nehe lolondunge vya wihiwa, vovikanda vyaye vyosi wavangula ovina evi. Ovikanda vyaye muli ovina vimwe vyatila, okuvijeva kwenje ovina vyacho, vakwanumbi kwenda vakwavitima vivali, vavipendisila okunyoleha kwavo ndechi valinga lovisonehwa vikwavo. Ocho ene ava kwa chisola, omo wachikulihia leo simbu kajeire handi, lungu kisanga wambatiwi, lokulweya kwawa kwa kandu, kwenje ulipumbisa epandiliene. Wai kulili vochali kwenda kukuniso wokukuliha ngala Yesu Kristu haye onjoli yetu. Kokwaye kukale ulamba etali kwenda toke keteke kalipwi. Amene.